ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយល់ស្របទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័នមកគៀបសង្កត់សកម្មជនដីធ្លីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំសហជីពតែអ្នកនាំពាក្យគណបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកែកមិនទទួលស្គាល់ខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះហើយថារបាយការណ៍នេះជាការគាំទ្រសម្លេងក្រុមជំទាស់របាយការណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលមានចំណងជើងថាតុលាការអយុត្តិធម៌ការបង្ក្រាបភាពសកម្មនិយមតាមរយៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័ននៅកម្ពុជាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចំពេលដែលគណៈបកនយោបាយចំនួន12កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតសកលលើកចុងក្រោយនាខែកក្កដាឆ្នាំ2013ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័នកម្ពុជាហាក់ដូចជាវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់27នាក់កំពុងជាប់ឃុំតែអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូបាននិដឹងថាមានអ្នកទោសនយោបាយ25នាក់ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍បានបន្តថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានវាយប្រហារដោយអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមរយៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័នលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលកំពុងរងបណ្ដឹងនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារបាយការណ៍ធ្វើឡើងដោយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចុះអង្កេតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការ
ការចេញរបាយការណ៍ពីមួយមួយបានគេអាចមានមូលដ្ឋាននិងមានការស្រាវជ្រាវបានគេអាចធ្វើការចេញមកដូច្នេះហើយបើឆ្លោះមិនចាំងទៅវិញកន្លងមកដូចជាការចាប់មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនផ្សេងៗដែលគេមើលទៅថាវាមិនមានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញ
លោកសំចន្ទគាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដែលកំពុងរងគំនាបរបស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាមន្ត្រីតុលាការសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនហ៊ានអាកាត់សេចក្តីដោយប្រើអំណាចឯករាជ្យរបស់ខ្លួននោះទេ
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រព័ន្ធតុលាការគឺទន់ខ្សោយមិនហ៊ានប្រើឆន្ទាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដូចជាករណីមន្ត្រីអាត់ហុកនេះជាផុសតាមប្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងទទួលយើងគាំទ្រថារបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាជាក់ព័ន្ធនឹងព័ន្ធយុត្តិធម៌
របាយការណ៍បានព័ត៌មានពីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលបាននាំដល់ការចាប់ឃុំខ្លួនរួចដោះលែងវិញស្ត្រីក្នុងតំបន់បង្កក់ជាង10នាក់ដែលជាអ្នកតស៊ូនឹងការបណ្តេញចេញក្នុងតំបន់នោះក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះគឺមានអ្នកស្រីទេវនីដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសក្នុងករណីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងម្ដងព្រមតននានាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួនថាវណ្ណីគឺជាអ្នកទោសមនសិការមួយរូបអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតែហេតុផលតែម្យ៉ាងគឺភាពសកម្មរបស់គាត់ដែលជាអ្នកមិនបានប្រើអំពើហិង្សាឬក៏គាំទ្រអំពើហិង្សាឬសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមការកាត់គាត់ឲ្យជាប់ទោសគឺគ្មានមូលដ្ឋាននោះឡើយការចាប់ឃុំខ្លួនអតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានស្ថិតក្នុងការអង្កេតរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិផងដែរអ្នកទាំង5ត្រូវបានជាប់ចោទពីបទសូកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលផ្ដើមពីរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏គួរឲ្យសង្ស័យរបស់អតីតអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលឥឡូវនេះបានក្លាយជាប្រធានបករបាយការណ៍បានសរសេរថាពួកគេបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានលើវិសាលភាពធំធេងនៃសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវក្នុងនោះមានសិទ្ធិសន្និមត់ជាមុនពីដំណើរគ្មានទោសភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខតុលាការនិងការប្រឹក្សាខាងច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ11នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ជាប់ទោសពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំក្នុងការដឹកនាំនិងចូលរួមកពកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ត្រូវបានរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិព័ត៌មានថាជាការកាត់ទោសដែលគ្មានភស្តុតាងរបាយការណ៍បាននិដឹងថាគ្មានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានផែនការធ្វើបាតកម្មហិង្សាហើយអំពើហិង្សានោះជាការពិតត្រូវបានផ្ដើមឡើងដោយកងសន្តិសុខរបាយការណ៍បានលើកឡើងពីបណ្ដឹងនានាដែលប្តឹងប្រឆាំង និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រ7អ្នកផ្សេងទៀតផងដែររបាយការណ៍ដដែលនោះក៏បានលើកឡើងការចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កអំពើហិង្សាដោយចេតនានិងបទល្មើសផ្សេងទៀតប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីព6នាក់ក្នុងនោះមានលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកែកនិងទាត់ចោលខ្លឹមសាររបស់របាយការណ៍នេះព្រោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការគិតទុកជាមុនដើម្បីកេងចំណេញខាងនយោបាយដល់ក្រុមជំទាស់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតាមការសន្និដ្ឋានជាច្រើនទៅលើរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមាននិន្នាការនយោបាយគ្រប់គ្រងក្រុមជំទាស់ព្រោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញចំពេលដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាលោកថារបាយការណ៍នេះគ្មានឥទ្ធិពលណាមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
គាត់មិនមែនជាការចេញលើកទីមួយគឺជាការចេញជាច្រើនដងមកហើយហើយមិនមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីរបាយការណ៍មួយទៅរបាយការណ៍មួយទេហើយក៏មិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលគុំយុវលនិងសហប្រជាជាតិលើកឡើងទេអញ្ចឹងរបាយការណ៍នេះមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើរដ្ឋាភិបាលទៅជាគណៈបកកម្មាធិការនេះទេពីព្រោះគេយល់តាំងពីចរិតរបស់គាត់មិនពីមិននីការនិងការងាររបស់គាត់ទៅហើយបាទ
លោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារបាយការណ៍នេះមានគោលបំណងបំរើដល់មហិច្ឆតាក្រុមជំទាស់មួយចំនួនដែលនៅរកម្មចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកបានប្រដូចក្រុមជំទាស់ទាំងនោះថាមានទស្សនៈស្របទៅតាមប្រព័ន្ធនយោបាយនៃលោកសេរីហើយថាក្រុមនោះមិនទាន់បញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកគេដែលចង់ទម្លាក់បកប្រជាជនកម្ពុជាពីអំណាច
ទោះបីថាសង្គ្រាមត្រជាក់វាបានថារលត់មែនទេទិសដីក៏តែការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកធ្វើការទាំងអស់នោះមិនមែនបាត់អានិញសង្គ្រាមត្រជាក់នោះទេវានៅតែមានចោតប្រកាន់ឬលៀបពណ៌ឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៅជាបកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះគេសិតតែលោកសេរីអញ្ចឹងគេប្រមូលកដុំកម្លាំងគ្នាដើម្បីដៅមុខព្រួយមកទម្លាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែការធ្វើរបស់គេនោះវាមិនបានហុចលទ្ធផលជាមានអង្គគេតាមបំណងហិច្ចតារបស់ពួកគេទេ
ក្រុមនៃការពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលជារឿយរឿយច្រានចោលរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងដោយអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពួកគេថាតុលាការខ្មែរអាចឯករាជ្យទៅបានប្រសិនបានឯនយោបាយខ្មែរមានឆន្ទៈមិនលូកដៃចូលកិច្ចការនៃអំណាចតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេថាស្ថាប័នតុលាការសប្តាហ៍នេះគឺស្ថិតក្រោមគំនាបអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអនុសាសន៍មួយក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ចំនួន9របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA